Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at skulle prædike for jer i dag. Den tekst, vi skal være sammen om, er, som der blev sagt, fra Galaterbrevet kapitel 1, vers 3-5. Og der er måske nogen af jer, der vil huske, at jeg også havde den tekst fremme, da jeg holdt en lille indledning her til årsmødet. Men i dag så skal vi dykke lidt mere ned i den sammen. Det er en ret kort tekst, men det er en tekst, som jeg synes rummer så meget godt, og som taler så kort og klart om det, som er hele Bibelens centrum. Ja. Men inden vi vil læse teksten, så skal vi lige bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig, at du kom til os her. Og tak, at du blev givet hen for vores overtrædelser og oprejst til retfærdighed for os. Tak for, at vi kan være sammen nu og høre dit ord, her. Tak, at du har lovet at være midt i blandt os. Vi beder dig, Helligånd, om, at du nu må tale til os og gøre ordet levende for os. Amen. Jeg synes, vi skal rejse os op og læse teksten. Galaterbrevet kapitel 1, vers 3-5. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor Fars vilje. Ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. De vers, vi her har læst, er en del af indledningen til Paulus' brev til Galaterne. Og i versene lige forinden, der har Paulus præsenteret sig selv som apostel, udsendt af Jesus, og vi har fået adressaten på brevet, nemlig menighederne i Galatien. Og i vers 3-5 her, der hilser han så menigheden, inden han i vers 6 går over til selve ærnet med brevet, som er vranglæren i menighederne. Og jeg tænker selv, at det kan være let for os som bibellæsere at læse lidt hurtigt over et stykke som det her. Måske fordi det er i indledningen af brevet, og vi gerne vil videre til selve kerneindholdet. Eller måske fordi, at vi møder en tilsvarende hilsen i mange af Paulus' andre breve, og vi måske derfor synes, at vi har hørt det så mange gange før. Men jeg tror, at det er vigtigt, at vi indimellem stopper op for nogle af de vers i Bibelen, som vi ellers let læser hurtigt henover. Det er vigtigt også at stoppe op for de vers, vi synes, vi har hørt mange gange, eller som vi af andre årsager måske ikke finder så interessante. For os her har Gud noget at sige til os. Også her vil han møde os og tale til os. Ja. Så i den prædiken, der vil jeg gennemgå de her vers. Det første vers, starten på hilsenen, er: Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Som jeg også var lidt inde på før, så genfinder vi den her formulering ordret i de fleste af Paulus' breve som indledning. Og i de andre breve, så har han en tilsvarende formulering som indledning til brevet. Og på den måde, så synes jeg, at den her hilsen kommer til at stå som en slags signatur af Paulus. Et sammenkog af det, han ligesom vil med sine breve. Og i den forbindelse, så kan jeg ikke lade være med at tænke på opsætningen af en avisartikel. De fleste avisartikler er sat op på den måde, at vi først har en overskrift, og så har man selve artiklen, som er det, man kalder brødteksten. Og så indimellem overskriften og brødteksten, så har man det her lille tekststykke, typisk en 2-3 linjer, som sammenfatter essensen af artiklen. Man plejer at kalde det en manchet. Og jeg har hørt, at man ligesom manchetten skal være lavet sådan, at man kan læse den, og så har man egentlig læst, hvad resten af artiklen den handler om, hvad hovedindholdet ligesom er. Så meningen med manchetten, det er, at man hurtigt skal kunne se, hvad artiklen handler om, hvad hovedbudskabet det er. Og jeg synes godt, man kan sige, at den her hilsen, de vers, som vi nu har læst, De er en slags manchet for Paulus' breve. Her møder vi det, som er hans ønske for de menigheder, han skriver til. Det er målet med alle hans læreafsnit og formaninger i brevene, at nåden og freden fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus må være med os. At vi må tage imod og blive bevaret i det, som Gud har skænket os i Kristus, og at det må blive stort og rigt for os. Og på den måde så er de her vers mere end bare en manchet for Paulus' breve. Man kan jo godt sige, at de er en manchet for hele Bibelen. Det mål, som Gud har med hele sit ord for det enkelte menneske, at nåden og freden fra Kristus må nå det enkelte menneske. Det er det, hele Bibelen sigter på. I sin kommentar til de her vers, så går Martin Luther faktisk så langt som til at sige, at disse ord, nåde og fred, indeholder hele kristendommen. Disse to ord, nåde og fred, indeholder hele kristendommen. Og jeg prøver at sige lidt om de to ord, nåde og fred. Første ord er nåde. I 2. Korintherbrev, kapitel 8, vers 9, der skriver Paulus: I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Noget det er, at Kristus blev fattig for os, for at vi ved hans rigdom, ved hans fattigdom, kunne blive rige. Altså noget er, at Kristus blev fattig for os, for at vi ved hans fattigdom kunne blive rige. Og Kristi fattigdom, den begynder, da han aflagde sin herligheds skikkelse, lod sig undfange i Maria, og den fortsætter igennem hele hans liv her på jorden med fristelser og lidelser, hån og spot, helt ind til korset. Og på korset, der når Jesus den egentlige og yderste fattigdom, nemlig det at være forladt af Gud. Der på korset tog han nemlig vores fattigdom på sig, vores synd og skyld, din og min synd og skyld. Og der betalte han den fuldt ud med sit blod. Og ved den fattigdom, ved korsets fattigdom, bliver vi rige. For så er vores synd sonet og vores skyld betalt med Jesu eget blod, så vi kan have evigt liv og fællesskab med Gud. Noget det er altså korsets fattigdom som vores rigdom. Den rigdom, som Jesus vandt for os, mens vi endnu var fjender af Gud, og som han skænker til os, os ugudlige og synder, for intet. Så er vi nået til det næste ord, fred. Med Jesu nåde, den rigdom, som Gud han har skænket os i Jesu fattigdom på korset, ved hans død i vores sted, har vi nu fred med Gud. For den, som har taget imod Jesu nåde, der er forholdet til Gud kendetegnet ved fred. Og fred betyder her ikke bare fravær af konflikt, men også mere end det. Nemlig et ret forhold til Gud, hvor alt er godt. Kristi nåde giver os altså ikke bare en status quo, en nulstilling af forholdet til Gud, som vi så selv kan arbejde videre på. Nej, Jesu nåde giver os del i Jesu eget forhold til Gud Fader. I et helt og fuldendt forhold, hvor der intet mangler. At vi i troen på Jesus har fred med Gud, betyder altså, at når Gud ser på os, så ser han os klædt i Jesu retfærdighed, så vi lige så rene og fejlfri som Jesus selv. Fred kendetegner altså forholdet til Gud for den, som har taget imod Kristi nåde. Derfor kan den, som tror, også have fred i sin samvittighed. Den troende behøves nemlig ikke at ængstes, når han tænker på døden og dommens dag. For hans synd og hans gamle menneske fik sin dom med Jesus på korset. Og med Jesus er han opstået og lever nu med ham for Gud. Jesus siger det sådan i Johannes evangeliet om den, som tror, han kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Kristi nåde bringer altså fred med Gud, fred i samvittigheden for den, som har taget imod ham. For på grund af Jesu nåde behøver vi ikke at frygte døden og dommen. Den, som ikke har taget imod Jesu nåde, har derimod grund til at ængstes. For uden nåden i Kristus har et menneske ikke fred med Gud. så er han under Guds dom og vrede over synden og går mod den evige fortabelse. Som Jesus også siger det i Johannes evangeliet, hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Og derfor er det så magtpåliggende for Paulus og for Gud, at vi kommer til tro på Jesus og tager imod ham som vores frelser. At vi tager imod nåden og freden fra ham, at vi bliver bevaret i den, så vi har vores rigdom i Jesu fattigdom på korset, i hans fuldbragte frelse for os. For hos Jesus, der er der frelse, hos ham er der fred. Ja, vi går nu videre til vers 4, hvor vi først skal stands lidt for det, at Jesus blev givet, gav sig selv hen for vores synder. Og jeg vil gerne, at vi lægger særlig mærke til de to ord, vores synder. Jesus gav sig ikke hen på grund af vores hellighed eller gode gerninger, men på grund af vores synder. Han gav sig ikke hen, fordi vi var vellykkede, men fordi vi var mislykkede. Og det er så vigtigt, at vi ser, at det var for vores synder, at han døde. For vores virkelige, alvorlige og ubesejrede synder. Og denne alvor i synden, den ser vi allertydeligst ved Jesu kors. For der ser vi, at Guds egen søn, at Gud selv, måtte lide og dø for at frelse mig. Så alvorlig en synder er jeg. Når det var nødvendigt for Gud selv, Guds egen søn, at ofre sig for at betale for min synd, så bliver jeg aldrig i stand til det selv. Og dette ord om korset, om at Guds søn måtte dø i mit sted, det er en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger, siger Paulus i 1. Korintherbrev. For den syndige natur i os, som bor i os alle, der er det en forargelse, at Gud selv måtte dø på korset for at frelse mig. At det var nødvendigt. Den syndige natur protesterer mod dette. Så slem kan jeg da ikke være. Ordet om korset er også en forargelse. Det er derfor tåbeligt, at jeg ikke skulle være i stand til at frelse mig selv. Sådan tænker jøder og hedninger, siger Paulus. Sådan tænker mange mennesker i dag. Ja, vi bærer alle på den syndige natur, som tænker sådan. Det gamle menneske i os ønsker selv at kæmpe sig til frelsen. Det forarves over, at Gud måtte dø for at frelse mig, og at han måtte gøre alt. Men så alvorlig er vores synd. Så alvorlige syndere er vi. Og det vil altid være upopulært at tale til mennesker om synd. Måske ikke om synd i den forstand, at vi alle har nogle småfejl, som der lige skal rettes lidt op på. Det er jo tydeligt for enhver. Men at tale om synden, sådan som Bibelen taler om synden, sådan som korset taler om synden, det vækker forargelse. Og at forsøge at undgå denne forargelse, undgå at tale om synden og afsløre den, det er også et af de kendetegn, som Bibelen giver os på de falske profeter. For eksempel står der i Klagesangene 2, vers 14, profeternes syner om dig var falskhed og blændværk. De afslørede ikke din skyld, så de kunne vende din skæbne. De falske profeter, de ønsker at tale om det, som mennesker gerne vil høre, ikke om det, som Gud åbenbarer i sit ord. Vores syndige natur ønsker ikke at høre om synden, syndens alvor, og de falske profeter vil derfor prøve at dække syndens alvor til og undlade at tale om den. Men det er så vigtigt, at vi hører om synden på den måde, som Bibelen taler om synden på, som korset taler om synden. At jeg er så stor en synder, at det var umuligt for mig at frelse mig selv. At det var nødvendigt for Gud at dø i mit sted og betale alt for mig. For hvis ikke vi får afsløret synden, så vi ser, at det er umuligt for os at bidrage med noget til vores frelse, og at vi må sætte vores lid til Jesus alene, så går vi fortabt. Som Paulus siger det længere nede i Galaterbrevet. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. Har du set, at du er en synder? Kender du til det fjendskab mod Gud, som bor i dit hjerte, og som ikke vil Gud og din næste, men kun dig selv? Har du erfaret magtesløsheden over for synden, at du kan forsøge at forbedre dig selv nok så meget, men synden, de onde og urene tanker, ord og handlinger, de er der stadig. Til dig, som kender dette, der lyder ordet, Kristus blev givet hen for dine synder. Kristus blev givet hen for dine synder. Tag imod det ord. Tak for det. Og brug det, når du falder i synd og mærker anklagen i samvittigheden. Tag det frem, når du erfarer din syndige natur og frygter, at du er gået fortabt. Og vil her gerne læse et citat også fra Luthers kommentar til Galaterbrevet. Det var et citat, jeg også læste til den indledning, jeg nævnte i starten. Men jeg synes her, at Luther taler så godt om, hvordan vi må tage de her ord, vores synder, til os og bruge dem i kampen mod djævlen. Det er så godt, at vi tager Guds ord til os og bruger det, når vi står i kampen og i samvittighedens ængstelse. Og derfor så vil jeg læse dem igen. Luther, han skriver altså om det, at Kristus blev givet hen for vores synder. Selve kraften til den evige frelse beror altså på dette, at vi holder disse ord for alvorlige og sande. Jeg siger ikke dette uden grund, for jeg har ofte erfaret, og erfarer det stadig hver dag, hvor svært det er at tro, især i samvittighedens kamp, at Kristus er givet hen, ikke for hellige og retfærdige, værdige og venner, men for ugudelige, syndere, uværdige og fjender, der fortjente Guds vrede og den evige død. Lad os derfor befæste vores hjerter med disse og lignende udtalelser af Paulus, så vi, når djævlen anklager, du er en synder, altså er du fordømt, kan svare, nej, netop fordi du kalder mig for synder, vil jeg være retfærdig og frelst, men du skal blive fordømt. Jeg tager nemlig min tilflugt til Kristus, som har givet sig selv hen for mine synder. Så vidt Luther. Vi går nu videre til næste del af vers 4. Her står der, at Kristus blev givet hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds og Fars vilje. Når Paulus han her taler om den nuværende onde verden, kan det også betyde den nuværende onde tidsalder eller tidsperiode. Og den nuværende onde verden eller tidsalder står i modsætning til den evige verden, til Guds rige, hvor han hersker og alt er godt. Og modsætningen består i, at den nuværende verden er ond, som Paulus siger. Og det er den først og fremmest, fordi dens hersker er ond. Dens hersker er nemlig djævlen, Guds modstander, som er denne verdens fyrste. Men også menneskene er onde på grund af vores synd og det oprør mod Gud, som vi alle har arvet. Det betyder, at der ikke er nogen neutral position i den her verden. Ikke noget mellemsted. For enten tilhører et menneske den nuværende onde verden, eller også er han revet ud af den nuværende onde verden ved troen på Jesus død for os. Og det her skel, det udtrykker Jesus meget skarpt, når han siger, den, der ikke er med mig, er imod mig. Når Jesus kommer igen synligt, så er det for at dømme den onde verden. Denne verdens fyrste, djævlen, og alle dem, som tilhører den nuværende onde verden, til den evige død. Derfor er det så godt at tilhøre Jesus. For den, der gør det, er revet ud af den nuværende onde verden. Han kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Hvad betyder det så mere, det med den onde verden, for os, som tror på Jesus? Jeg vil her pege på to ting. Det første, det er, at freden fra Gud, som vi har modtaget på grundlag af korsets nåde, netop er en fred med Gud, og ikke en fred med verden. Tværtimod, når et menneske bliver revet ud af den nuværende onde verden, og flyttet over i Kristi rige, så bliver han en fjende af den nuværende onde verden. Det taler Jesus også meget klart om, når han siger, tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Som Guds børn og Jesu disciple må vi være forberedt på forfølgelser og på modstand her i verden. For verden er i oprør mod Gud, og ved troen på Jesus, så tilhører vi Gud. Og derfor vil verden også møde os med modstand. Derover så betyder det, at denne verden er ond, at vi må være på vagt over for verden. Djævlen går omkring og leder efter nogen at sluge, som Peter siger i sit første brev. Og djævlen bruger al sin magt over denne verden på at forsøge at føre os bort fra Jesus. Det gør han blandt andet gennem forfølgelse og modstand, som jeg nævnte før. Men det gør han også gennem denne verdens tanker, idéer og meninger, som måske umiddelbart kan se uskyldige ud. Og derfor må vi være på vagt over for de forestillinger og værdier, som vi møder her i verden. Ikke at vi altid nødvendigvis skal være uenige i alt det, som folk, der ikke er kristne, siger og mener. Men vi må være varsomme med, hvad vi tager til os, og være bevidste om, at mange af de tanker, som hersker i denne verden, dybest set er onde. Og det bedste værn mod at blive forledt af den nuværende onde verden, det er, at vi læser i og lever med Guds ord. Vi må prøve de tanker og meninger, som vi møder på Bibelen, og så må vi lægge dem frem for Gud i bøn og bede om hans vejledning. For dybest set er det kun ham og hans ånd, som ved ordet kan bevare os i troen på Jesus. Hvilke af verdens tanker er det så, som let kan forføre os i dag? Jeg vil her pege på noget, som jeg synes præger vores tid. Og det er den tanke, at alt handler om mig. At jeg skal blive til noget. Jeg skal uddanne mig og arbejde med mig selv. Tilegne mig kompetencer, så jeg stikker frem blandt de andre. Og så jeg er noget særligt frem for de andre. At vi hele tiden skal udvikle os, forbedre os for at følge med. Det er noget, jeg særligt har oplevet i studiemiljøet på universitetet, men Monique også, I kender det fra jeres hverdag, måske fra jeres arbejde eller fra forskellige fjernsynsprogrammer. Nu er det ikke, fordi der er noget forkert i at ville noget med sit liv, at have et arbejde eller en uddannelse, som man går op i eller brænder for. Men jeg synes, det her fokus på mig og mine evner, min formåen, det ligger der en fare. For når jeg ser så meget på mig selv, når fokus bliver på mig og det, jeg kan opnå, så fodrer det den egoisme, som bor i os alle. Og den tankegang, at det hele handler om mig, kan komme til at præge mit gudsforhold. Så Gud mere bliver en, som skal hjælpe mig til at opnå noget og til at få et godt liv, end han bliver den hellige og kærlige, som dømmer alt mit eget og giver mig alt i Jesus for intet. Paulus, han var en mand, der som jøde havde meget at rose sig selv af. Det taler han om i Filipperbrevet kapitel 3. Lovtro fra især, uangribelig i lovretfærdighed er nogle af de ord, han betegner sig selv med. Men så skriver han, dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større, at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen. Og jeg regner det for skarn, for jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Og den her egoisme, som bor i os alle, den synes jeg også, jeg kan opleve hos mig selv, når man hører om alle de flygtninge og indvandrere, som kommer til vores land i disse år. Egoismen bliver så let ængstelig. Hvad betyder det for mig med alle de fremmede mennesker? For min velfærd, mit land, så ligger hårdheden og fjendtligheden over for de fremmede lige om hjørnet. Men hvad siger Guds ord om de fremmede? Gud han befaler os at elske den fremmede, og ikke undertrykke eller udnytte den fremmede. Og Guds ord dømmer den, som afviser den fremmede. Det står et sted i Malakias' bog. Nu kommer jeg og holder dom. Jeg træder snart frem som vidne mod troldmænd og horkarle, mod dem, der sværger falsk, mod dem, der unddrager daglejeren hans løn, og dem, der afviser den fremmede. I mødet med Guds bud, med hans lov, så må jeg gå til ham og bekende min synd. Min hårdhed og egoisme, selvoptagethed, den fjendtlighed mod de fremmede, som bor i mit hjerte. Hos Gud må jeg søge noget. Og der lyder det ord til mig, at Gud er trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Gud er nemlig den, som har taget sig af os og skaffet os forløsning ved Kristus Jesus. Os, som før var fremmede og fjendske af sind over for Gud med vores onde gerninger. Os har Gud nu forsonet med sig ved Jesu død. Gud, han er nemlig den, som tager sig af den fremmede. Gud, han er den, som har taget sig af os, som før var fremmede over for ham. Og Jesus har han gjort os til borgere i himlen. Og i det lys kaldes vi til at tage os af den fremmede. Som dem, der selv var fremmede over for Gud, men nu er hans børn og borgere i himlen for Jesus skyld. Vi skal snart til at runde af. Her til slut vil jeg gerne knytte et par ord til det, at Kristus han har revet os ud af den nuværende onde verden. Jeg synes, der er noget fantastisk over de her ord, revet ud. Der er noget dramatisk, noget sejrigt. Når man river noget ud, så er der noget andet, der holder fast i den anden ende. Ellers så var der ikke nogen grund til at rive, så kunne man bare tage stille og roligt. Men det var ikke stille og roligt, da Kristus han rev os ud af denne verden. Der var kamp, det var barskt og det var blodigt. For der var noget, eller rettere sagt nogen, som strittede imod. Det gjorde djævlen, da han forsøgte at friste Kristus til at fravælge korsets vej. Men det gjorde vi også. Vi strittede imod. Vi var jo en del af den nuværende onde verden, som ikke ville Gud. Og derfor måtte Kristus gøre alt for os og uden for os. Han døde for os på korset, mens vi endnu var syndere. Han forsonede sig med os, mens vi endnu var hans fjender. Derfor kan Paulus skrive, at Kristus rev os ud, efter Gud var fars vilje. Det var nemlig ikke efter vores vilje, men alene efter Guds vilje, at Kristus gav sig hen og frelste os. For vi strittede imod, men han overvandt os med sin kærlighed på korset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Nåden og freden fra Gud, den møder vi i Kristi kors, hvor han blev givet hen for vores synder. I troen på ham har vi fred med Gud, og vi har fået del i Jesu eget fuldendte forhold til Gud. Alt det giver Gud os, ikke på grund af vores stræben eller fortjeneste, men for intet. Vi får det efter Guds egen frie og kærlige vilje, som en gave. Og derfor har vi al grund til med Paulus at sige, ham vær ære i evighedernes evighed. Amen.